Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่11พฤศจิกายน2563วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องสาหร่ายแดงหรือแอสตาแซนทินว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะช่วยเรื่องจอประสาทตาเสื่อมผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตาตาล้าลดไขมันลดน้ำตาลหรือลดรอยเหี่ยวย่นได้หรือไม่มีงานวิจัยในคนรับรองไหมและมีข้อควรระวังอะไรบ้างก่อนอื่นก็จะมาเริ่มกันที่ว่าสาหร่ายแดงเนี่ยพบมากในอะไรในเขามีข้อมูลว่าในปลาแซลมอน200กรัมนะคะเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ของสาหร่ายแดง 1-7 มิลลิกรัมก็เป็นปริมาณที่มีในงานวิจัยต่างๆว่าช่วยในเรื่องต่างๆซึ่งจะเล่าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะรับประทานปลาแซลมอน200กรัมได้นะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานนะคะถ้าต้องการตัวแอสตาแซนทินนะคะแต่บางคนก็อาจจะโอ้ลำบากจังเลยหาซื้อปลาแซลมอนไม่ได้ราคาแพงนะคะก็อาจจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าไม่มีข้อห้ามใช้นะคะแล้วก็วิธีรับประทานสาหร่ายแดงให้ดูดซึมในร่างกายเยอะๆคือควรรับประทานพร้อมอาหารนะคะก็จะช่วยให้ได้รับสาหร่ายแดงปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มการดูดซึมมีงานวิจัยอะไรบ้างนะคะเอาเรื่องของตาก่อนมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาล้านะคะเขาก็ทำการศึกษาในคนอายุวัยทำงานนะคะ 45-65 ปีที่มีอาการตาล้าจำนวน48คนก็จำนวนไม่มากนะคะเขาก็ให้รับประทานสาหร่ายแดง4มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับสารสกัดตัวลูทีน10มิลลิกรัมต่อวันสารสกัดบีเบอรี่20มิลลิกรัมต่อวันสารสกัดถั่วเหลืองสีดำประมาณ26มิลลิกรัมต่อวันและตัวโอเมก้า3 50มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา1เดือนนะคะพบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการตาล้าได้งั้นก็จะเห็นว่างานวิจัยเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของสาหร่ายแดงเดี่ยวๆว่าช่วยได้ไหมแต่เป็นการผสมกันของผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูทีนสารสกัดบีเบอรี่สารสกัดถั่วเหลืองสีดำแล้วก็โอเมก้า3นะคะแล้วก็ทำการศึกษาค่อนข้างสั้นคือ1เดือนงั้นงานวิจัยเนี่ยก็คือทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยและยังไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุที่มีจอประสาทตาเสื่อมหรือผู้ป่วยเบาหวานที่มีเบาหวานขึ้นตานะคะตามัวตรงนี้ยังไม่มีการศึกษาเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีการศึกษาสาหร่ายแดงเดียวๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะคะว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องของตานะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของลดไขมันเบาหวานได้ไหมอันนี้มีงานวิจัยเจ็ดการศึกษาแต่เป็นงานวิจัยจำนวนเล็กๆทั้งคนที่มีสุขภาพดีทั้งคนที่มีภาวะอ้วนจำนวน280คนเขาก็ให้รับประทานสาหร่ายแดง 4-20 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนนะคะก็ทำการศึกษาค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็พบว่ายังไม่มีผลลดไขมันแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดเนื่องจากการศึกษาเนี่ยทำการศึกษาค่อนข้างสั้นนะคะอาจจะยังไม่เห็นผลก็ควรรอผลการศึกษาที่ศึกษาเวลานานขึ้นเช่น3เดือนขึ้นไปนะคะหรือว่า6เดือนดูว่าได้ผลหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าสาหร่ายแดงเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะก็ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการบำรุงผิวลดรอยเหี่ยวย่นมีงานวิจัย10การศึกษาแต่ละการศึกษาก็มีคนจำนวนไม่มากรวมกัน10การศึกษาทำในผู้หญิงนะคะจำนวนทั้งหมด194คนเขาก็ให้รับประทานสาหร่ายแดง 2-12 กรัมต่อวันเป็นเวลา 6-16 สัปดาห์ก็พบว่าทุกการศึกษานี่มีแนวโน้มเดียวกันก็คืออาจช่วยลดรอยย่นของผิวหนังได้หรือเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังได้นะคะแต่ละการศึกษาเนี่ยเขาทำการศึกษาจำนวนเล็กๆๆๆๆนะคะก็คือมีแนวโน้มที่ดีล่ะแต่ถ้ามีงานวิจัยที่มีการศึกษาในคนจำนวนเยอะๆเช่นเป็นการศึกษาเดียวเดี๋ยวมีคน หลายร้อยคนนะคะอันนี้10การศึกษารวมกันได้คน194แต่ละการศึกษาคือเล็กๆนะคะ10คน20คนต่อการศึกษาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความลำเอียงได้นะคะอันแต่ว่าดูแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะช่วยลดรอยย่นหรือเพิ่มความยืดหยุ่นได้นี่คือจากงานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของสาหร่ายแดงนะคะโดยสรุปก็คือเรื่องตาล้าเนี่ยยังไม่มีการศึกษาสาหร่ายแดงเดี่ยวๆนะคะจอประสาทตาเสื่อมก็ยังไม่มีการศึกษานะคะก็เลยยังไม่ทราบข้อมูลส่วนลดไขมันลดน้ำตาลเนื่องจากการศึกษาเนี่ยทำการศึกษาระยะสั้นจึงยังไม่เห็นผลนะคะและก็ยังไม่มีการศึกษาในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงหรือผู้ที่มีโรคเบาหวานนะคะยังไม่ทราบว่าได้ผลหรือไม่อันที่ดูมีแนวโน้มมากที่สุดก็คือเรื่องของลดรอยย่นของผิวหนังหรือเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังนะคะนี้ข้อควรระวังในการใช้ละบางคนรับประทานไปแล้วอุจจาระอาจจะมีสีแดงไม่ต้องตกใจว่าโอ้อุจจาระหรือถ่ายเป็นเลือดหรือเปล่านั่นไม่ใช่นะคะก็เป็นสีของสาหร่ายแดงนะคะที่ออกมากับอุจจาระนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะในกรณีที่รับประทานปริมาณมากๆอาจมีอาการปวดท้องได้นะคะถ้าท่านใดปวดท้องก็ลดปริมาณลงนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีอาการปวดท้องอยู่หรือท้องเสียอยู่เนี่ยให้หลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงนั้นเพราะว่าก็อาจจะทำให้การแย่ลงนะคะว่าสาหร่ายแดงจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องหรือท้องเสียได้นะคะสำหรับคนไข้โรคไตเนี่ยควรระวังการใช้เพราะว่าอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงได้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีทางเดินน้ำดีอุดตันผู้ป่วยมะเร็งตับเนี่ยต้องระวังการใช้เช่นกันนะคะเพราะมันมีงานวิจัยในหนูนะพบว่าทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงแต่ยังไม่พบในคนนะคะแต่เราต้องเฝ้าระวังการใช้ก็คือใช้เท่าที่จำเป็นนะคะแต่อย่าใช้ขนาดสูงหรือเป็นเวลานานนั้นก็จะเสี่ยงสำหรับคนที่มีประวัติเป็นโรคทางเดินน้ำดีอุดตันหรือผู้ป่วยมะเร็งตับนะคะแล้วก็ห้ามใช้ร่วมกับยาวาฟารินนะคะเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกอันนี้ก็พบแล้วในคนนะคะที่ใช้ยาวาฟารินอยู่แล้วก็ใช้แอสตาแซนตินผลปรากฏว่าระดับยาเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีเลือดออกเป็นอันตรายนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของสาหร่ายแดงหรือแอสตาแซนตินนะคะสุดท้ายนี่ขอฝากเอาไว้ว่าถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถามเภสัชกรได้ค่ะสวัสดีค่ะ